Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Samme dagen, første dagen i veka, var to læresveiner på veg til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som hadde hendt. Medan de nå talet sammen drøftet dette med hverandre, kom Jesus selv og gav seg i lag med dem. Men øyne og dere ble hindret i å se, så de kjente han ikke at. «Hva er det det går og taler med hverandre om?» spurte han. Da stanset de, full av sorg. Den ene, han som heter Kleopas, svarer, «Du må være den eneste fremmede i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt disse siste dagene.» «Hva er det?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarer de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men overprestene og rådsherrene våre utleverte han, og fikk dømt han til døden og krossfeste han. Og vi som hadde vonet at han var den som skulle sette Israel fri.» Men nå er det alt tredje dagen siden dette hendte, og noen kvinner blant oss har sett oss i uro og undring. I dag tidlig var de ved grava og fann ikke kroppen hans. Men de kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre folk gikk ut til grava, og de fann det nett slik som kvinnene hadde sagt. Men han selv så deg ikke. Da sa han til deg, «Hvor lite du skjønner, og hvor seine det er til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lia og så gå inn til sin herligdom?» Så tok han til å legge ut for deg om det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. Da de kom bort imot den landsbyen de skulle til, gjorde han som han ville gå videre. Men der ba han inntrengende og sa, «Vær hos oss, det kvelder og dagen er på hell.» Da gikk han inn og gav seg til hos deg, og medan de satt til bords, medan han sa til bords med deg, tok han brødet, ba takkebønna, brøt det og gav deg. Da ble øynene deres åpnet, og der kjente han att. Men han ble usynlig for deg. Da sa de til hverandre, «Brann ikke hjertet i oss da han taler til oss på vegen og åpner skriftene for oss.» Og de tok ut med en gang og gikk tilbake til Jerusalem. Der fant de alle 11 og venene deres samlet, og disse sa, «Herren er sannelig stått opp og har synt seg for Simon.» Da fortalte de to om det som hadde hendt på vegen, og hvordan de hadde kjent av natt, da han brøt brødet. Slik lyder det hele evangeliet.
Vidar, velkommen til oss.
Takk for det.
Veldig kjekt at du er her i kveld. Og nå er du sikkert spent på hva jeg har tenkt å spørre deg om.
Ja, nei, det går fint.
Ja, det går fint, ja. Altså, til å være prestesønn fra Stranda på Sunnmøre, så er det noe med dialekten din som skurrer litt. Har du en bekjennelse der, eller?
Nei. Ja, men jeg har ikke sagt noe enda.
Nei. Og du kan hvis du må,
altså. Hva er problemet, liksom? Ja. Nei, jeg fikk liksom aldri den sunnmørsdialekten til å stemme skikkelig med... Så jeg kom dit da jeg var 8 år, og da var liksom Østlandsdialekten satt litt.
Ja. Så før Stranda så bodde du rett
og
slett?
Ja, det var litt Hamar, og så var det... først, det var veldig mye klang i den her, men først var det litt på Hamar, og så var vi på Madagaskar før det. Så jeg hadde 5 eldre søsken, eller har det, som var veldig østlendinger. Så derfor så ble det liksom aldri skikkelig summering på meg.
Ja. Du er minst?
Jeg er minst, ja.
Ja,
av 6, ja.
Ja. Jeg har fem da, men...
Du har fem, ja. Det ikke så verst det jo.
Og så har du en prestefar, og så har jeg en prestefar, og så ville du også bli prest.
Ja, i hvert fall etter hvert. Ja. Det endte liksom opp med det til slutt.
Ja, det rart med det.
Det var liksom det minste originale, ja. Men...
Og nå du prest i bymenigheten i Sandnes. Det har du vært noen år?
Ja, det ni år nå. Jeg har passert ni år.
Ja? Mm. Du så gammel, ja. Men trives du der?
Ja, jeg trives veldig godt. Ja. Det gjør jeg. Det har vært...
Bare si litt om...
Altså,
om
det jo... Det en menighet som, som en del av Norske Kirke. Vi en del av Sandnes kirkelige fellesråd og opplever oss som en fin, integrert del av arbeidet sammen med de andre. Samtidig så vi litt annerledes. Vi har ikke et eget geografisk sokken å ta vare på, så vi får være liksom et supplement til det de andre menighetene gjør. Og der det fokus på gudstjenester og cellegrupper og ungdomsarbeid, men vi har jo en lokasjon som fysisk på Gandal og mye samarbeid med Salem, særlig ungdomsarbeid, og så og det har vi, der har vi vært, eller i Sandnes har vi vært nå i godt over 20 år. Vi hadde jubileum for 3 år siden, vel, og det, vi har liksom klort oss fast som en litt annerledes menighet, men kanskje ikke så annerledes etter hvert når det kommer til stykket.
Og så vidt jeg vet, den eneste valgmenigheten ja. I Norges land?
Det var jo kanskje litt sånn skuffelse for noen, at ikke det liksom løsnet med flere sånne modeller, da. Men som Båsland satt I gang med noe som en håpte skulle komme flere steder. Men vi I hvert fall godkjent nå som en fast ordning I den norske kirke.
Ja. Og nå skal du si litt grann til oss om sannferdig tro når livet brest.
Det skal jeg.
Ja, og jeg skal gå og sette meg.
Takk, ja, takk for en flott introduksjon. Det fint å være her. Og så det jo fint å få snakke til dere om å forkynne Guds ord, og så det jo samtidig et litt sånn tungt tema dere har gitt meg, så skal jeg forsøke å dele det på en måte som så jeg håper dere kan ta med dere noe. Sann tro når livet brister. Og dere har hørt en tekst lest, og den skal vi litt innom etter hvert, men jeg skal også begynne I være I en annen evangelietekst litt først. Men la meg starte med å beskrive noen dager I mitt liv, der jeg observatør til noe av alt det som skjer med mennesker som opplever at livet brister. Eller at livet spennes til bristepunktet I hvert fall. Jeg får en nyhetsoppdatering fra en venn som I gang med første cellegiftbehandling. Det knyttet stort håp til behandlingen, men vi går alle med denne nagende frykten. Går det bra? Samtidig så har jeg en samtale med mine gamle foreldre, som nettopp har fortalt om sin gode, jevnaldrende venn, som har kjempet med sin sykdom I flere år. Det har vært oppturer og nedturer, og han har takket for forbønn, men nå det kommet til et punkt der de siste resultatene så dårlige, at han vet at det ikke håp. Og så snakker vi om hvor lenge denne kampen skal gå mellom håp og fortvilelse, og at dette nå på en måte har holdt på kanskje lenge nok I flere år. Og noen dager før det, så har en annen venn av meg fortalt om sin skuffelse. For hun hadde hatt store forventninger til en operasjon hun skulle ta. Operasjonen gjennomført, men det fortsatt sykdom I kroppen. Dette ikke over sånn som vi hadde håpet. Fra en fjerde kant så får jeg høre den fantastiske, men samtidig tross alt litt mer sjeldne historien om en som nylig har gått tilbake til legen og fått den forunderlige beskjeden at det var ikke spor etter sykdommen på testresultatene, og legen må egentlig bare si at det litt rart, for det ser ut som det aldri har vært noen sykdom der. Det kan jo slett ikke stemme, men pasienten smiler bare og sier at det stemte godt med det bildet av Gud hun hadde. Dette en erfaring som fra mitt eget liv for en tid tilbake, der det plutselig ble veldig mye på en gang, mange sånne historier på kort tid. Og som prest så vi jo borte I den typen fortellinger om livssmerte ganske mye, men det gjør alltid, og det blir aldri rutine, og skal aldri bli rutine, men det gjør jo sterkt inntrykk når det liksom mitt eget nettverk som rammet. I menigheten vår så ber vi gjerne for syke med salvelse av olje, slik vi har lært av den første kirken I det nye testamentet. Og det noe av det fineste jeg får lov til å være med på. Det kan skje I regi av en gudstjeneste, sånn som her, men like gjerne etter avtale på kontoret, eller at vi går hjem til mennesker. Det ikke noe vi nødvendigvis annonserer så veldig tydelig I avisa. Det kunne vi kanskje ha gjort, men det jo noe som skjer, og som skjer på en naturlig måte, vil jeg si, og det har det gjort til alle tider I kirkens historie. Det hører helt naturlig med til virksomheten vår. Og så tror vi også at alle gode gavers far virker gjennom helsevesenet som har utviklet legevitenskapen, som har gitt oss stadig nye gjennombrudd, og som gjør at vi faktisk kan si at det mye livskvalitet og stort håp til veldig mange mennesker, selv om de har fått en stygg diagnose, så det også veldig gode muligheter I dag. Og det skal vi selvfølgelig også få lov til å takke Gud for. Vi tror at han har virket gjennom disse. I dette kaotiske landskapet befinner vi oss alle sammen. Vi berørt av smerte og sykdom på alle kanter, og noen av oss, vi kan av og til stenge døra og kjenne at nå må vi skjerme oss litt, fordi vi har rett og slett ikke kapasitet til å ta inn alt det som rundt oss. Noen har ikke det valget, fordi sykdommen I huset eller til og med I kroppen. 24-7. Så hvordan forkynner livsnært om sann tro når livet brister? Hvilke bibeltekster bruker vi, og hvilket bilde av Gud presenterer vi I møte med mennesker I livskrise? Og da har jeg lyst til å dele to forskjellige fortellinger fra evangeliene med dere, eller fra Lukas evangeliet, for å være helt konkret. Så denne ene fortellingen, den står I både Markus, Lukas og Matteus. Nå tar jeg utgangspunkt I Lukas, fordi vi også har hørt fra Lukas 24. Lukas kapittel 5, en kjent tilbedelsesfortelling. Vi I Kapernaum, og vi hører om denne lamme mannen som blir heist ned gjennom taket, fordi det var ikke plass inne I huset, de kom seg ikke inn, og det en liten folkeforsamling inne I et hus, stappfullt, det møte, Jesus har forkynt, og så kommer denne mannen I en heist ned gjennom taket. En fantastisk fortelling, visuell, og den veldig god å ty til når vi skal beskrive Jesu godhet og hvordan han tar imot mennesker. De som bare insisterte, da, disse, og kanskje det som gir sterkest inntrykk på meg I den fortellingen, disse vennene som bare insisterte på at vennen deres hadde like stor rett til å være inne I det huset, nær Jesus, som de som hadde kunnet spasere rett inn hoveddøra. Og så derfor gikk de da på taket, tok seg ned til ham derfra. For noen venner, og for et engasjement, og for en tro. Og så det Jesus selv I møte med denne situasjonen. Den inderlige medfølelsen hans. Det virker som han alltid klarte å se den personen han hadde rett foran seg, og liksom som om det var den eneste personen I rommet. Og han føler ikke bare med ham. Vi kan også her merke at han ikke bare bærer det vonde og vanskelige sammen med ham, men han gjør noe med selve situasjonen hans. Dette alt for trange privathuset I Kapernaum, som Jesus forkynte ord I, det blir fra et øyeblikk til et annet, gjort om til et hospital, der en vilt fremmed får lov til å oppleve Guds berøring. Og drevet og inspirert av Jesu fordomsfrie og inderlige medfølelse, så begynte de første kristne å bygge hospitaler, som kunne hjelpe og lindre syke mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bønn og omsorg gikk hånd I hånd, helt fra den første kristne tid. Jeg tror de første kristne må ha lært to helt vesentlige ting av Jesus I møte med syke, og begge de handler om inderlig medfølelse. De holdt fast på håpet om Guds kraft til å helbrede på overraskende måte. Men så var det ikke sånn at når helbredelsen ikke kom, momentant ved bønn, så ga de opp, og det tror jeg på et eller annet vis Jesus har lært dem. Selv om han stort sett var den som helbredet der og da, og vi har ikke så mange fortellinger om at mennesker går bort uten å bli helbredet, men det tror jeg på en eller annen måte han har overgitt til disiplene at det krever kanskje av og til noe mer. Og I alle fall så var det sånn at de ba ikke bare, og så forlot de den syke. Nei, veldig raskt så begynner de å bygge hospitaler sammen med kirken, og etter hvert så det også noe som når klosterbevegelsen vokser fram, så det ofte hospitaler ved siden av de kristne. Hele ideen om hospital eller sykehus var det de kristne som fant på. For før den tid så var det vanligst at det var familien som tok seg av syke mennesker. Men så begynner de kristne å gjøre noe helt sånn uhørt. Det å ta inn fremmede mennesker, ta ansvar for dem, pleie dem, når ikke helbredelsen kommer umiddelbart. Det kan vi godt ta til inntekt for oss i større grad som kristne og sier, dette var det egentlig vi som begynte med. Det som vi tar som en selvfølge I dag. Hospital kommer av ordet hospitality på engelsk. Gjestfrihet. Eller en åpenhet for den fremmede. Og husk på at dette med at vi skal på en måte kunne gi mennesker medisinsk behandling og gjøre mennesker friske, Ja, det jo og det kunne liksom bare relativt enkelt sette I gang en behandling. Det egentlig et ganske moderne fenomen. Men den medisinske revolusjonen, den kom sent, men I all mange århundre så handlet det jo mye om å prøve etter beste evne å ta vare på mennesker, og noen ganger klarte de å gjøre dem friske. Men det var jo denne her behandlingen handlet om omsorg, kjærlighet. Selv om vi har lært mye av måten Jesus møtte syke og folk I livskrise på, så har vi også gjort mye dumt I kirkas historie, vi som hans etterfølgere. Og la oss bruke denne fortellingen som utgangspunkt. Inne I det rommet der Jesus forkynte den dagen, så var det trangt, det har jeg sagt flere ganger. Fullt av mennesker. Det var sikkert dårlig luft, sånn rent fysisk. Men likevel må det ha vært et sted hvor de kunne puste inn en ny form for frihet, sammen med Jesus. Jesus klarte noe som veldig mange av hans etterfølgere ikke alltid klarer. Han klarte å møte mennesker akkurat der de var, og gi dem akkurat det de trengte, uten å misbruke deres tillit. Han brukte alltid sin makt og sin posisjon I møte med svake og sårbare mennesker, på en sånn måte at de ble løftet opp og satt virkelig fri. Og det kunne han gjøre, for han var Guds sønn, og han Guds sønn. Han hadde en autoritet som savner sidestykke. Alle vi som opptrer I Guds navn har makt. Ikke minst vi som har sånne titler som prester, pastorer. Alle steder hvor makt utøves, ligger det også en reell fare for at noen mennesker på en eller annen måte blir bundet I stedet for å bli satt fri. Det må jeg tenke på hver gang jeg ber for et menneske. Og derfor trenger jeg et kritisk fellesskap som sier ifra og som passer på meg. Hvem Jesus det kommer veldig tydelig fram I denne fortellingen. Når han sier til den lamme mannen, «Sønn, syndene dine tilgitt», det kunne han si, han sier det på vegne av seg selv. Det var uhørt, og derfor så det også noen I forsamlingen inn I det trange lille huset som reagerer. Og Jesus tiltar seg en rolle som ingen andre mennesker hadde gjort før, og ingen andre mennesker kan ta. Det å tilgi synd på sine egne vegne, fordi han var Guds sønn, fordi han var og Gud. Det var noen religiøse lærere I rommet der. Det var det ofte når Jesus var rundt og holdt på I kapellene og andre steder. Og det synes jeg litt stilig egentlig. At ikke han ga klar beskjed til vennene sine, disse 12 apostlene, at det praktisk om dere kan på en måte, nå det fullt og så forsovet allerede, så praktisk om dere kan holde ute de fariserne og skriftlærde, det blir jo bare bråk. Kan ikke vi nå på en måte ha et rom her, der hvor vi kan på en måte kjenne at kraften får lov til å komme fullt og helt? Og da kan det jo være at noen sånne kritiske spørsmål som veldig ofte kommer, det kan komme mellom, inn I mellom her, det kan kanskje ødelegge litt ikke bare stemningen, men ja, jeg synes jeg har hørt noe om det opp gjennom historien, at kritiske spørsmål og sånne ting, det kan ofte mange ha, som har opptatt I Guds navn, de har ikke likt det helt. Men legg merke til at Jesus han lar de forstå der. I det som skjer der inne I det rommet. Han stenger ikke kritikerne ut av rommet. Alle disse som ønsker å prøve det han gjør på Guds ord. Og hva var deres ord? Det var jo gamle testamentet. Det var også Jesu Bibel. Vi har det gamle testamentet og nye testamentet som det vi prøver alle våre handlinger på. Også når vi opptrer med bønn og håper på helbredelse. De ville sørge for at han ikke misbrukte makten sin. Og han lot dem være der. Mange av hans etterfølgere i den kristne kirka, de har gått I denne maktfella. Det dem som fortsatt mener at hvis kritiske og granskende spørsmål får noen som helst plass I forkynnelses- og helbredelsesrommet, ja, da vil troen bli hindret fra å virke. Den vil miste sin kraft. Og noen mener til og med at det som oftest djevelen som på ferde, der kritikken får for mye rom. Men Jesus, han slapp spørsmålene til. Jeg tror han drev ut noen onde ånder fra de fariserne og de skriftlærde, selv om de kunne være fryktelig plagsomme innimellom, og selv om han nok mente at de hadde skjønt lite av hvem han var. Ofte, med grundige skriftbelegg og fornyet tolkning av gamle ord, satte han det på plass på en måte som de færreste av oss I dag vil ha autoritet til å gjøre, eller som jeg knapt nok tør å gjøre, I hvert fall når jeg møter gode innvendinger, for eksempel fra de som jeg anser som enda mer lærde enn meg, da. Svigerfar for eksempel. Det var slitsomt å få spørsmål derfra av og til. Jeg må jo, men prøve å øve meg på å slippe dem til. Jeg takknemlig for at det alltid sitter et myndig lesende folk I salen når jeg forkynner. Her gjør det, og det gjør det I bymenigheten Sandnes og andre steder som jeg De prøver det jeg sier på Guds ord, for siden ingen av oss Jesus og sitter på den hele og fulle sannheten, så trenger vi et fellesskap som sammen lytter til Gud og forsøker å praktisere hans vilje I denne verden. Ikke en eller to personer på toppen, men et myndig folk sammen. Jeg tror altså at det både var frihet og sunn motstand I det trange rommet der Jesus forkynte og helbredet. Men uansett hvor mye frihet det var der, så møter vi et veldig sterkt bilde, et voldsomt bilde av Jesus I aksjon. Det kan vi aldri komme vekk ifra. At disse helbredelsestekstene ganske voldsomme. Ofte har det skjedd at når vi som hans etterfølgere har forsøkt å opptre på lignende måte som Jesus I vår helbredelsesrom, da har vi tråkket på sårbare mennesker, før eller siden. Vi har påberopt oss en slags makt over andre menneskers liv og skjebne, som ikke satte dem I frihet, men som egentlig bandt dem til oss. Og det kan ha skjedd både når bønnene har blitt besvart, og vi har fått tilbedelse og sett det. Det kan også skje når det ikke blir besvart. Hvordan? Jo, for når bønnesvarene kommer, så skjer det ganske ofte at mennesker bindes til den som har bedt, kanskje litt ubevisst. Jeg opplevde det kanskje mest når jeg var misjonær I Brasil for mange år siden, for der hadde vi enda mer dette her enn det de som kom, at hvis jeg ba, fordi jeg var prest, så var jo jeg en som på en måte hadde formidlet en spesiell kraft, sannsynligvis, og hvis det til og med var sånn at det skjedde noe når jeg ba, og det hendte jo av og til, så kom de tilbake, og da var jeg plutselig blitt en av de virkelig kunne følge, ikke sant? Da følte de jo egentlig ikke Jesus, men de følte denne nye presten, som pastoren som nå endelig hadde, som hadde noe ved seg, som var spesielt. Og så går mennesket helhjertet inn, men ikke nødvendigvis helhjertet for Jesus, men helhjertet for et menneske eller et miljø som har handlet på Guds vegne, og som kan framstå mektig, tiltrekkende, altoppslukende. Men når vi bevisst eller ubevisst har knyttet mennesker til oss på grunn av fremgang og store resultater, da kan det også skje noe når bønnesvarene ikke kommer. Når vi ikke har vinden og velsignelsen I ryggen, enda vanskeligere kan det bli når vi som har opptrådt på Jesu vegne, før eller siden tråkker feil og viser vår menneskelighet, for det skjer jo. Da kan mennesker som har knyttet seg til oss stå mer svake og sårbare tilbake enn før de møtte oss. For det var ikke bare vi som skuffet dem, men vi hadde jo handlet på Guds vegne, og da det jo lett også at man blir skuffet over Gud. Kanskje det litt sånn typisk, nå vi I en mer enn, vi I en norske kirkemenighet I dag, men det jo egentlig sånn at fordi det ikke alltid skjer så fryktelig mye av sånne voldsomme under og tegn I de vanlige statskirkemenighetene, så har vi både den velsignelse og den utfordring å få en del sånne mennesker som skuffet inn på kontoret vårt. Og så plukker vi dem opp, og så snakker vi med dem, og så de skuffet over det Gud ikke har gjort. Men så når vi prøver å finne litt ut av det, så handler det jo veldig mye om at de skuffet over det de blitt lovet, som ikke ble slik de hadde trodd. Og kanskje trenger vi da å hjelpe hverandre med et bilde av Gud som litt større enn det som noen ganger blitt tegnet der de har vært. Det å forvalte den hellige ånds kraft, det jammen en stor og krevende oppgave. Jeg må stadig spørre meg om det stedet hvor jeg forkynner og ber et frihetens hus I medgang og motgang. I fortellingen fra Lukas 5, parallellfortelling I Markus 2, så møter vi den sterke og mektige Jesus som helbreder, som løser problemer, som gir klare og tydelige svar, som ikke etterlader seg noe usikkerhet eller tvil. Reis deg og gå ut. Din tro har frelst deg. Og når vi som hans etterfølgere ensidig vektlegger denne måten å representere Jesus på I verden, da gir vi egentlig folk bare en mulighet. Tro på det jeg sier, gjør som jeg sier, følg meg I alt det jeg gjør. Det kunne Jesus si. Det litt skummelt når vi sier det samme, vi som hans etterfølgere. I møte med mennesker som sårbare, og som derfor har utydelige grenser, så har historien lært oss at det kan gå galt. Litt for mange har sittet igjen med smertefulle erfaringer etter å ha vært inne I sånne trange rom, for det viste seg å ikke være Jesus sanne frihetsluft I pusta. Det som først kjente så riktig, det ble etterpå vondt. Kanskje det derfor ikke bare disse sterke, manifesterende helbredelsesfortellingene vi skal plukke opp når vi arbeide med dette tema om sannferdig tro når livet brister. Og derfor har vi også hørt en annen fortelling I dag, som egentlig litt sånn underlig, fordi at den kom jo, ikke bare at den kommer, den litt annerledes, men den kommer også etter at Jesus til og med har stått opp igjen fra de døde. Nå vi jo I seiersuka, ikke sant, etter påske, disse to ukene etterpå, vi finner fram disse oppstandelsestekstene, og vi kunne egentlig bare gønne på nå og snakke om alt det Jesus har gjort, og at han seiret over alt det vonde. Og så velger Lukas å ta med en tekst på slutten av sitt evangelium, som egentlig litt spesielt. Og jeg tror at akkurat denne Emmaus-vandreteksten, den kan man lese rett fram, akkurat sånn som den står. Hvis dere leser de andre evangeliene, legg merke til I Markus evangeliet, siste kapittel, så står det to eller ett vers, der denne fortellingen nevnt, nærmest som I en bisetning. Han viste seg også for to som var på vei mot en by, på vei ut av Jerusalem til en annen by, står det noe om. Men Lukas, som vi tror, I hvert fall de som har forsket på dette, mener at Lukas på en måte skriver et evangelium, mens han vet at det allerede andre som har fortalt og skrevet tidligere, så velger han å på en måte skrive dette på nytt, kanskje samtidig like etterpå, til Theophilus, som det står liksom mottakeren, sikkert en ung, ny kristen, kanskje en andre generasjons kristen. Etter noen år så det behov for å gå gjennom alt på nytt, og Lukas han finner ikke på, men jeg ser for meg at han driver research, og han går tilbake og plukker opp fortellingen, og så snakker han med folk, og så finner han faktisk ut at hvem var disse to som vi har hørt om? Det Kleopas, heter han ene, forsvinner ut av historien, ingen av oss hører om han etterpå, men noen har fått med seg at det var Kleopas som var en av de andre. Nei, vi kommer ikke på hvem den andre kan ha vært. Men Lukas velger bare å gjengi det akkurat sånn. Kleopas og en annen disippel. Vi vet at det var ikke to av de 12. Men denne fortellingen velger Lukas å ta med, og da skjer det noe I denne fortellingen som gjør den til en eksempelfortelling, ikke bare der og da, men for som nærmest som en mønsterfortelling for kirka til alle tider. Vi vet for eksempel at når de går og snakker med Jesus på veien, så det et bilde på bønn for de første og andre generasjons kristne, som den fortellingen blitt en mønsterfortelling på at Jesus han går ved siden av oss, vi kan tale med han, og han viser til og med også hvor han i Bibelen, han åpenbarer Guds ord for oss. Ja, det også en av de måtene, de fire benene som Lukas senere skriver om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Ja, de trofast så fulgte de med og leste Bibelen og hadde det som rettesnor. Jesus møtte dem gjennom Bibelen, gjennom bønnen. Og at de sammen, fellesskapet, de to sammen med Jesus, det var kirka. Og så kommer de til byen, og så går de inn, og så spiser de, bryter de brød, det nattverden. Så her har vi på en måte en sånn mønstertekst for det å være kirke. Men hvorfor tar Lukas med denne fortellingen som så annerledes enn denne hebreiske fortellingen i kapittel 5? Jeg tror det var fordi dette var slik Jesus opptrådde for dem, men det noe veldig spesielt i den teksten. Hvorfor kunne ikke Jesus bare velge å stoppe opp plutselig på veien og si «Her jeg! Jeg har stått opp fra de døde! Ser dere? Det meg!» Og på en måte bare løse alle gåtene for dem en gang. Her går de, og de tunge, og de har det ganske vanskelig. Jeg ser liksom bare for meg at Jesus på en måte sitret av begeistring overfor kunden og forteller dem at det ikke grunn til å sørge. Jeg her. Og i stedet så velger han å framstå i en skikkelse som de ikke kjenner igjen. Han kunne ha valgt å framstå akkurat sånn som han hadde vært før oppstandelsen. Men han velger å framstå med en fremmed skikkelse, går ved siden av dem, og så spør han dem, han kan være ganske konfronterende, kanskje mer enn jeg vil ha våget å være, så uforstandig dere der. Skjønner dere ikke at han måtte lide, sånn som det står, og så viser han dem tekstene. Og så ser de i Bibelen, og det får de plutselig en slags sånn objektiv forankring til motstemmer til de følelsesmessige og tunge erfaringene som de går og bærer på. Han åpner opp, men han viser ikke hvem han Og så kommer de fram til huset, til Emmaus. Og da kunne jeg liksom se for seg, hvis det var meg, så tenker jeg, nå har jeg dem her. Nå det bare å gønne på, ikke sant? Nå kan jeg si, hvis jeg skulle liksom følge Jesu fotspor, nå må vi komme fram til saken her. Nå blir jeg med inn, og så skal alt legge seg på plass. Nå gjør Jesus. Han lot som han ville gå videre. Og så det de som må invitere han inn. Fordi jeg har sett at her var det en mann som de gjerne ville ha med seg, og så det de som inviterer han inn, og så først når de deler brødet sammen, så går det opp for dem at det må jo være Jesus. Nå kjente de han igjen. Men noen som sier at det var når han brøt brødet, så de sårmerken i hendene på han. Kanskje var det det. Eller kanskje det rett og slett det at Lukas ønsker å understreke at nattverden en helt spesiell måte for Jesus etter oppstandelsen å åpenbare seg for oss mennesker på. Men i det der på en måte latterlig enkle og udramatiske som det å spise et stykke brød og drikke litt vin, der åpenbarer han seg. Det den oppstandende Kristus. Og så reiser Jesus og springer tilbake, for da han plutselig borte igjen for øvrig. Også veldig rart, egentlig. I det øyeblikket de liksom har fanget han, så han borte igjen. Jeg har ofte tenkt på det at hvis det hadde vært meg, så hadde jeg ikke vilt være så vag og utydelig. Kan ikke du liksom... Sånn, på den ene siden så vil jo helst at Jesus skal være sånn som i Lukas 5, der det helt utvetydig hvem han og hvordan han opptrer. Det hadde jeg tenkt lenge, helt til jeg selv ble veldig sårbar og hadde sykdom. Da skjønte jeg verdien av denne måten Jesus framtrer på i Emmaus-vandrerne. På den ene siden så hadde jeg lyst til at Jesus skulle fikse problemet for meg så raskt som mulig. Og det var nok det jeg ba om, og jeg kunne rope fram. Altså, jeg har ikke vært veldig fysisk syk, men jeg har hatt noen episoder med depresjon. Det ganske mange år siden siste gang nå, så... Men jeg vet at det kan skje igjen. Men det et eller annet med fysisk sykdom, det krevende nok. Det som spesielt med med psykisk sykdom, det at liksom, det blir litt sånn altoverskyggende, og en får et ganske forvrengt bilde av virkeligheten, så alt blir nesten verre enn det egentlig på et vis. Og jeg hadde ikke noe tålmodighet på disse greiene her. Jeg tenkte det må helst skje noe I morgen, neste uke, og det får høre at dette kunne ta lang tid. Det var vanskelig å forholde seg til, så jeg ønsket på en måte veldig gjerne en Lukas 5-erfaring. Kom inn her og bare la meg få lov til å bli reist opp nå. Men når det ikke skjedde, og det der jeg tror Lukas så klok når han tar med denne fortellingen, når det ikke skjer I vår kirke, da det viktig å hente fram igjen denne fortellingen om hvordan Jesus møtte disse vandrerne på vei til Emmaus. Skal jeg forklare hvorfor? Jeg har sett at når mennesker I dyp krise, da det ikke alltid et sterkt, mektig og entydig gudsbilde mennesker behøver å møte. De kan kanskje etterspørre det I flere perioder, eller de kan kanskje etterspørre det, men det egentlig det de trenger? Det hendte I disse spesielt, det hendt I disse episodene da jeg har vært deprimert, så det dukket opp mennesker I min nærhet som forsøkte å gi meg nøyaktig det jeg trodde jeg ba om. En gang I en sånn periode for mer enn 25 år siden, det var I studietiden på misjonshøyskolen, så kom det en som slo helt entydig fast at denne depresjonen var djevelens verk, og at en kraftfull bønn til Gud var løsningen. Det vanskelige for meg, det var at dette var en person som jeg hadde lært å sette veldig pris på. Jeg regnte han som en venn, og det gjorde det ekstra vanskelig, fordi at da var det også vanskelig å si nei takk. Og han hadde jo veldig mye omsorg, og han ville jo meg bare aller, aller beste. Og jeg lot han be, og det skjedde ikke noe, og jeg gikk hjem med en forferdelig redsel for at jeg var forlatt av Gud og overlatt til den onde. For I den verden som han presenterte meg for, så fantes det bare svart-hvitt, enten eller. For han handlet det ene alene om en åndskamp mellom to krefter, der Gud var sterkere enn djevelen. Og det handlet bare om å trykke på de rette knappene, slik at den mektige kunne bli gjeninnsatt på tronen I mitt liv. Der og da, så var det veldig tilforlatelig for meg å lytte til og gå inn I den virkelighetsoppfatningen hans. Og dermed så var jeg også fryktelig fortvilet etterpå når hans bønn ikke hjalp. Og jeg fikk ikke fred den dagen. Jeg holdt på å bli revet I filler av å bli plassert av denne velmenende kristne broderen midt I denne kampen mellom det gode og det onde I mitt liv. Og jeg ble stående igjen I et trangt rom av tvil og fortvilelse. For når bønnen ikke hadde virket på meg, så måtte jo grunnen være at jeg var immun for Guds godhet. Bønnen hadde prellet av på meg, altså var jeg et lost case. I beste fall så var det forbederen som ikke hadde nok kraft I seg til å gjennomføre dette han hadde satt seg fore. I verste fall så var det Gud som ikke var sterk nok til å løse mine problemer, og det var nesten det frykteligste av alt. I forbedren hadde satset alt på ett kort, og det var at Gud vil helbredelse. Jeg og Jesus, han vil redde deg her og nå. Det jo hans dypeste vilje. Det sier jeg av og til også selv, og så det noe med at den som sitter på andre siden av meg og lytter, suger til seg og tolker dette på sin måte. Og når jeg sier det jo Guds vilje at vi skal bli helbredet. Det jo det han vil. Han jo bare god. Og når det da ikke skjer, så det fryktelig vanskelig å sortere det riktig når man sårbar. På annen måte enn å tenke, hvis det Guds vilje og det ikke skjer, da må jo problemet være hos meg. Eller hos deg som ber. Og derfor det ganske mange som når de på en måte finner ut av det der, så forlater de det fellesskapet der hvor de blir lovet ganske mye. Og så kommer de til oss som ikke har så mye å stille opp med, kanskje. Noen av oss. Men så kan det også være viktig, og så får vi kanskje noen ganger vise dem at det finnes flere bilder på hvem Gud heldigvis. Det et større... Jeg kommer tilbake til det. Det som møtte meg I det andre møtet, det var et åpnere og litt mer forsiktig bilde av Jesus, som den som Guds bilde for oss. Jeg fikk lov til å komme ut igjen I et litt større rom, der jeg selv kunne puste, reflektere og undre meg. Der det første rommet hadde vært trangt, entydig, fylt med makt og kraft, så var det andre rommet mer åpent, undrende og fylt av frihet. En frihet som jeg kunne bruke til å lytte innover, til å søke Bibelen, gjøre det som en kristen skal gjøre, uansett livssituasjon. Og derfor reflektere både over Jesu lidelse for meg, og lidelse med meg på korset, da brød hans kropp ble brutt. Det som skjedde den samme dagen, jeg føler at jeg hoppet over det, at det kom en annen bror samme dag, plukket meg opp, og som spurte at om det kunne kanskje hende at det var mulig å tolke denne situasjonen på en litt annen måte. Og det gjorde godt for der og da, så kjente jo jeg at jeg hadde ikke fred, og vi fikk lov til å snakke litt om hva som hadde skjedd, og nyansere det litt, og jeg fikk lov til å se at kanskje rommet var større enn det jeg tenkte, i den veldig sånn sterke og entydige svart-hvitt situasjonen jeg var blitt utsatt for tidligere samme dag. Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det tok lang tid, eller i hvert fall en liten lengre stund før jeg ble helt frisk, og jeg har i hvert fall ikke noen god forklaring på hvor urettferdig det kan være at mange av dere kan gå med kronisk smerte og at livet har brister. Jesus sier noe i denne teksten om at de Emmausvandrerne, de må jo forstå at Jesus måtte lide. De hadde også problemer med å forstå lidelsens problem, eller lidelsens mysterium, og han forklarer det for dem på et vis. Jeg har jo like stor problem med å forstå, man kan si da at jo, men det her med lidelse, det fortsatt en del av den virkeligheten som vi som etterfølgere lever. Jesus gikk gjennom dette, han stod opp igjen, men kirken bærer på en måte hans sår på sin kropp, og sånn kan vi lage god teologi på det, og samtidig så synes jeg Gud ofte urettferdig, for noen får så mye bedre enn andre. Jeg synes det måte på at vi skal liksom bære dette på vår kropp, og så det noen som får så mye og andre så lite. Men jeg kan jo selv se tilbake og si at det var ikke sikkert den eneste og beste løsningen for meg var å bli momentant helbredet den dagen. Akkurat i mitt tilfelle så kan det hende at det var en prosess Jesus måtte gå sammen med meg som skulle ta litt tid, og det handlet også om en del egen refleksjon, det å finne ut av ting, at tingene skulle falle på plass langsomt men sikkert. Og sånn sett så har jeg tenkt på at Gud var noe med i det også. Og det mitt privilegium at jeg kan tolke min egen historie og snakke om det på den måten, skal jeg være litt forsiktig med å gi mening inn i andres livssmerte. For det ikke alltid så lett å finne den typen forklaringer på hvorfor Gud ikke har handlet. Men vi lever likevel da med både denne Jesus som manifesterer seg tydelig og åpenbart, og her og nå, og rett på, og en litt mer sånn utydelig, var det Jesus som var her? Kjente vi ikke hans nærvær? Og så kan vi faktisk få lov til å springe tilbake til de andre og si, jeg tror faktisk Jesus har vært der. Selv om jeg ikke ser han, selv om han ikke er sammen med oss, selv om ikke det er så nødvendigvis alt som skjer, sånn som det var da han gikk mellom oss, så er han her, han er på ferde fortsatt. Jeg tror Gud holder på. Han har ikke gitt opp å forsone alt det som revet i stykker i denne verden og i våre liv, alt som har ført oss bort fra Gud. Han lukker oss inn i dette pågående mysteriet, dette som han snakket med Emmaus-vandreren om. Visste dere ikke at Messias måtte lide? Og sammen med ham så får vi reflektere over nærværet av lidelse og smerte i denne verden, akkurat der vi er. Og så får vi ta brød og vin fra den oppstandes hender, som et synlig tegn på håpet om forløsning og en ny framtid for alle, at Jesus allerede har gått for å forberede et sted for oss der det ikke er noe av dette. Det andre rommet, det som lignet mer på Emmaus-huset i mitt tilfelle, det tilbød meg da et bilde av Jesus som var bærekraftig og som ga meg fred midt i det vanskelige. For meg som var syk og for mange mennesker med sykdom eller som opplever tap, at livet brister, så er det faktisk ikke den sterke Jesus vi trenger. I hvert fall ikke den entydig sterke. For han kommer stort sett alltid i følge med feilbarlige, sterke mennesker. Og de kan noen ganger true vår frihet på en sånn måte at vi mister oss selv. Så skal vi ikke slutte å forkynne håp om helbredelse. Og kanskje ber vi for lite. Kanskje vi for lite frimodige på Jesu vegne. Noen steder vi for lite frimodige. Jeg helt overbevist om. Og her under gudstjenesten så det lov å be om at Jesus skal helbrede. Det trenger ikke nødvendigvis å skje gjennom et menneske engang, men noen kan oppleve å gå ut av dette rommet og kjenne at det skjedde noe helt spesielt, og det skal vi vitne for hverandre om. Gud på ferde. Guds rike bryter gjennom her og nå. Å forkynne om håp og framtid for mennesker I dyp krise, det handler likevel om mer enn raske løsninger her og nå. Det handler om å orke å være til stede I det vonde. Det egentlig mye vanskeligere enn en quick fix løsning. Det å være til stede over tid, det mye mer krevende. Ikke minst så kan det handle om å være en tålmodig venn som tar med inn I fellesskapet den kameraten eller den veninnen som hemmet av smerte eller I krise på ulike måter. Venner som tåler å snakke om alt, som viser gjestfrihet og nestekjærlighet, og som tror, håper og ber for mennesker som ikke alltid klarer det selv. Det har vært det aller viktigste for meg I de periodene, det var at det noen som ber for meg. Jeg orker ikke alltid å be sammen med dem, eller høre dem be en gang, men det har vært godt å vite, vi ber for deg. Da kan det være at det noen ganger den litt tilbaketrukne, og ikke så veldig spektakulære utgaven av Jesus, som mer enn noe berører hjertet og åpner troens øyne, og som gir øyeblikk av nåde og glimt av Guds store framtid for oss. Slik han gjorde der I Emmaus, da to mennesker tok imot brød og vin, som vi skal få gjøre om et lite øyeblikk. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.